ogledalo.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci. U emisiji Ogledalo danas donosimo zapis sa 89. duhovne večeri koja je u nedjelju 30. januara održana u manastiru Miholjska Prevlaka kod Tivta, a na kojoj je dr. Goran Komar iz Herceg Novog govorio o nekoliko istorijskih tema u vezi Herceg Novog.
Časni oci, dragi prijatelji, evo namjera mi je večeras da progovorim o par istorijskih tema, kako smo najavili prethodno, a koje bi se ticale dvaju crkvenih građevina u gradu Novome i neposrednoj okolini Herceg Novoga. I jedna i druga su u proteklim vjekovima zatirane, rušene ratovima, ili su im mijenjane posvet. Odabrao sam ovu temu najprije iz razloga što nam stari grad, dakle, onaj dio Herceg-novskog grada koji je definisan opusom srednjevjekovnih zidina, predstavlja bijelu mrlju na arheološkoj, istorijskoj mapi novskoj i čitave boke. Dakle, to je potpuna nepoznanica. No najprije da progovorimo nekoliko riječi o crkvi Svete Petke, koja se kroz 18. vijek, crkvi smješteno je na Savini, koja se kroz 18. vijek pominje sa dvojnom posvetom. Sveta Ana, Sveta Petka. Zahvaljujući arhivskoj građi Državnog arhiva u Dubrovniku, u kojem sam imao sreću istraživati od početka novembra 2009. godine do evo posljednjih dana, možemo baciti jedno dopunsko svjetlo na pitanje posvete crkve Svete Petke na Savinskom grebenu. To je onaj greben koji se nalazi istočno i sjeveroistočno od Herceg Novoga i preko kojega su kretane sve velike vojne ekspedicije ka Herceg Novome, makar one koje su bile uspješne. U tim ekspedicijama ova je crkva rušena, ona je obnavljana od svojih tutora. No, njen pomen kroz 18. vijek, dakle vijek mletačke uprave sa ovom vojnom posvetom, uvijek je izazivao pažnju istraživača i znatiželjnika koji su pisali o ovoj crkvi i drugim novskim crkvama. Prije nekoliko mjeseci imao sam sreću da u Državnom arhivu Dubrovnika pronađem dva dokumenta, pronašli smo na stotine dokumenata i evo ih objavili ovom knjigom, koju ćemo poslije malo pomenuti, ali ova dva dokumenta sasvim decidirano govore o crkvi Svete Petke na Savini. Pritom je onaj koji ih pominje, dubrovački izvještač i konfident Niko Mihov Kuveljić, nesumnjivo katoličke vjeroispovijesti, osoba koja je upućivala dubrovačkoj vladi, upućivala na stotine pisama, opisujući i najsitnije detalje iz života grada Novoga pod turskom upravom. Ovdje dakle govorimo o vremenu duboke turske uprave, o vremenu u kojem još niko ne pomišlja da se može dogoditi mletačko-savezničko osvojenje Herceg Novoga i progon turskog garnizona iz ovoga grada. Kazat ću vam nekoliko riječi iz ovih dokumenata koja se odnose sasvim određeno na crkvu Svete Petke. Ćirilični dokument, zapravo dva dokumenta o kojima ovdje govorim, čuva se u Državnom arhivu Dubrovnik. Nastali su 7 godina poslije završetka velikog mletačko-turskog rata poznato kao Kandijski rat, a pogledajte 9 godina nakon velikog zemljotresa koji je jako oštetio Herceg Novi i srušio Dubrovnik. Dokument predstavlja izvještaj Dubrovčanina Miha Kuveljića, koji je stanujući na Toploj slao detaljna obavještenja dubrovačkoj vladi o zbivanjima u gradu, ali i na mnogo širim prostorima i u ratu i u miru. U ovim pismima, datiranim 10. aprila 1676. godine i prethodnom pismu 8. aprila 1676. godine, Kuveljić najprije izražava zabrinutost zbog svoje pošte upućene u Dubrovnik. Zatim javlja o kretanju i namjerama paše koji dolazi u Novi. U Novome paša zatvara, molim vas, u zatvor izvjesnog majstora Miha, koji je popravljao srušenu crkvu Svete Petke na Savini, da bi paša sam sam sobstvenim očima, sobstvenom rukom izvršio inspekciju sagrađene crkve, u koju je ušao udarivši prethodno 3 puta štapom u vrata, da bi zatim svojeručno utvrdio dimenzije obnovljene crkve. Paša postupa po glasu da je ovaj majstor Miho iz Rima za gradnju crkve primio 2000 cekina. Dalje ovim izvještajem, jednim od ovih pisama, Kuveljić razlaže prilike u gradu jako detaljno. Vidite, ovaj dokument i ova dokumenta svjedoče da je u drugoj polovini 17. vijeka za duboke turske uprave, prema pisanju jednog katolika Kuveljića, ova crkva u Novome smatrana za crkvu posvećenu Svetoj Petki. Svakako kasnije, tokom 18. vijeka, zaista, ona se u dokumentima Kotorskog i Hercegovskog arhiva pominje sa dvojnom posvetom Sveta Ana, Sveta Petka, kako je u mnogim, mnogim radovima na temu ove crkve isticano. Dozvolite da vam pročitam ovih par rečenica kojim Kuveljić u ovim drugim pismom, 10. namjerno prvo drugim pismom, 10. aprila, pominje crkvu. Koje što avizah za meštra Miha da ga rečeni paša uhapsi poradi crkve, za nju mu je zađevicu našo, nego kako je glas da mu je iz Rima došlo za 2000 cekina, piše Kuveljić, koji paša sam sedenja, poć gledat rečenu carkvu i udri u vrata štapom 3 puta i čini otvorit je. I unutra u carkvu uljeze i stimava i mjeri, a nek će da pošlje kako njegova čehaju, ali koga drugoga od njegovih poglavica. Toliko je zla peča mesa i izješa. Inače, Kuveljić, završen je ovaj citat, Kuveljić opisuje ovoga pašu turskoga kao izuzetno opasnog i prijekoga čovjeka, upoređujući ga sa Sejdi Ahmed pašom, znamenitim pašom koji je sredinom 17. vijeka spržio Konavle i Župu Dubrovačku. Kao što ste vidjeli iz ovoga pisma, iz ovoga moga citata, nigdje decidno ne stoji da je u pitanju crkva Svete Petke. On govori da je paša izmjerio i pogledao neku crkvu. Međutim, pogledajmo sada dokument od 8. aprila iste godine. Dakle, samo 2 dana ranije Kuveljić opisuje Dubrovačkoj vladi, kazujući: viđajte za pašu svaki čas po 4 kumaša. Govori o tome kako se podmićuje paša od turskih uglednika u Herceg Novome. A onda kaže: nego što meštra Miha čini uhapsit kroz carkvu Svetu Petku od trešnje što ju je s carkovnijem ponapravio, hoće da nju obali, a njega oglobi da ni o čem ne ostane. A i ja bi se sluga bojim i umirem od straha, imajući vele neprijatelja da ne reku ovi knjige u Dubrovnik pasava i od svega kužava, za ne navarć mi kakvu avaniju, te ne znam gdje sam. Nego ako me gospodin Bog i blažena gospa sačuva od neprijatelja. Piše Miho Kuveljić ove godine mira u Novome i u Dubrovniku, ali često puta u toj regiji godina u miru težem od rata, nema nikakve sumnje. Ovaj dubrovački konfident je nesumnjivo i on i njegov sin ugrožavao sopstveni život upućujući izvještaje dubrovačkoj vladi ovako iscrpno i detaljno, često puta na štetu Turaka i štetu turskoga Novoga u kojem je živio, ali on u tome je bio izuzetno detaljan i zahvaljujući njegovim izvještajima i stotinama pisama koje smo evo priredili ovom zbirkom, upućivanih od Kandijskog rata do svršetka Morejskog rata, mi doznajemo o brojnim detaljima i brojnim značajnim pitanjima iz života grada. Da bi vam bilo interesantnije, da bi vam kazao koliko je ovo vjerodostojno i koliko je značajno pored nesumnjive činjenice da je Miho Kuveljić i njegov sin Niko da su katolici, oni su zapravo porijeklom Dubrovčani, vrlo je interesantno kazati da je Miho Kuveljić u jednom trenutku u toku Kandijskog rata došao do saznanja, živeći u Herceg Novome, budno motreći na sva zbivanja u gradu i oko grada, i rekao sam u širim prostorima, došao do saznanja da se u gradu nalazi jedan krst litijski koji je negdje ponešen iz Dubrovnika najvjerovatnije ili Konavala, pominje se crkva Svete Nedjelje od nekih kradljivaca koje on ne određuje ko su bili. I u tom trenutku on traži od dubrovačke vlade, sve se to nalazi dakle u dokumentima ove zbirke, traži sredstva za otkup da bi on valjano konkurisao kod otkupa tog litijskog krsta i pritom kaže da ga se ne bi dočepali muslimani koji će ga pretopiti i upotrebiti u druge svrhe i poniziti, govori o krstu kao ličnosti, a istovremeno da se ne bi desilo da ga raški popovi otkupe koji su također ponudili određenu svotu za otkup tog litijskog krsta. Dakle, Miho Kugeljić nesumnjivo nije bio naklonjen pravoslavnima, on međutim svjedoči prisustvo raških i rašanskih popova, kako inače piše o romskim srpskim porodicama za vrijeme turske uprave, ali interesantno, tako nenaklonjen, ipak ovdje sasvim određeno imenuje crkvu Svete Petke na Savinskom grebenu. Eto, hvala vam na pažnji što ste poslušali ovaj dio predavanja o crkvi Svete Petke, zapravo u jednom sasvim sićušnom prilogu istoriji crkve Svete Petke na Savini kod Herceg Novoga. Drugo što bi bila tema večerašnjeg moga kazivanja je pitanje prisustva crkve posvećene Presvetoj Bogorodici u gradu Novom. Opet se vraćamo na onaj dio grada koji je definisan srednjevjekovnim zidinama i opus definisan srednjevjekovnim zidinama graditeljski. Tu postoje određene stvari koje su mene potakle da pobliže ispitam to pitanje, da li je u Herceg Novom mogla postojati gradska crkva posvećena Presvetoj Bogorodici. Zapravo da ispitam okolnosti, najprije izvorne vijesti o crkvi po turskim defterima, ne bi to drugačije radili, jeli, da nemamo nešto da se uputimo da je mogla postojati, ali da istovremeno ispitamo i okolnosti istorijske, da li su mogle dozvoljavati ili to nije bilo moguće prisustvo takve gradske crkve za vrijeme turske uprave. Arhivske vijesti o prisustvu crkve posvećene Presvetoj Bogorodici u Herceg Novome su jasne, a ovakva crkva predstavljala bi najstariju crkvu u istorijskom ansamblu crkvenih zgrada u opsegu starog grada Novog. Teško je vjerovati da na ovome ograničenom prostoru, van prostora, vi koji poznajete Herceg Novi, a većina sigurno poznaje, van prostora gornjeg i donjeg gradskog trga, koji predstavljaju tačke reprezentativnosti i smještaja državnih upravnih ustanova u svim upravama, dakle da valja tražiti gradske crkve. Nesumnjivo su one mogle biti smještene upravo na tom prostoru. One su konačno tu i danas smještene, ove postojeće. Doba srednjeg vijeka čini u tome smislu tamni segment novske crkvene istorije. A rasprave o mogućem smještaju crkve u starome gradu u visoko srednjevjekovnom razdoblju začete su nakon velikog potresa koji je 1979. otkrio temelje dosta velike crkve smještene tik uz katoličku parohijalnu crkvu Svetog Jeronima. Tačnije između ove crkve i samostana Svetog Frana Asiškog. Molim vas, ja se odlično sjećam početkom 80. godina temelja ove crkve koja se dijelom podlači pod današnju crkvu Svetoga Jeronima, pod ovu zaista velelepnu crkvenu građevinu. Sjećam se također grobova unutar zidina crkvenih i van zidina crkvenih. Najraniji podatak o crkvi u gradu Novom donosi Orga Zirojević svojim znamenitim dijelom, nećemo sada zadržavati, navodeći crkvu Svete Gospođe koja 1519. godine plaća porez. I svakako ovakav podatak donio bi odmah pomisao na manastirsku crkvu Savinsku posvećenu usvojenju Presvete Bogorodice. Kada ova crkva Svete Gospođe ne bi bila razdvajana upravo od manastira Savina, izvorno ovim defterom turskim, odakle je to Orga Zirojević crpio. Osim toga, vijesti koje donosi Orga Zirojević kazuju o pretvaranju crkve, gradske crkve u džamiju, manastir Savina, crkva manastirska nikada nije pretvorena u džamiju. Dakle, pretvaranju gradske crkve Svete Gospođe u džamiju 1585. dakle, na izmaku 16. vijeka. Ukoliko uzmemo ove turske podatke kao pouzdane, a nemamo razloga da sumnjamo u njih, oni bi bili sasvim dovoljni za razdvajanje dvaju crkava, manastirske i one u gradu Novom. Ja ću sasvim uzgredno da vam kažem da prisustvo i srpskih sveštenika u Nahiji Dračevici današnjoj, današnjem novskom opsegu, U polovini 16. vijeka svjedoči Defter Nahije iz 1540. godine, on je objavljen i preveden na srpski jezik. Također 1565. godine izdat je ferman pravoslavnom metropolitu turskih vlasti, visokih, kojim se zabranjuje da uzima dažbine od katolika Novskog Kadiluka. Također prisustvo rašanskih popova u Dračevici tokom 16. i 17. vijeka svjedoči niz arhivskih isprava Dubrovačkog arhiva koja sam sabrao u posljednje vrijeme. Čini se da bi ukupne prilike u Osmanskoj imperiji mogle dopustiti postojanje hrišćanske crkve u Novome. Ovaj najraniji pomen, malo prije navedeni, crkve pada u doba sultana Selima I. Osvajača koji je pomjerao granice države ka istoku. Ukoliko značajno suzimo okvire zbivanja, u to doba je sultan izašao iz uspješne ekspedicije protiv dvije združene zemlje, Persije i Egipta. Godinu prije pomena crkve sultan stoji stabilno u svojoj prestolnici. U godini pomena crkve on gradi i ogromnu flotu. Možda bi bilo teže očekivati da će pobjednička turska flota Hajrudina Barbarose, odnosno nova turska uprava nakon one kratkotrajne španske epizode, dozvoliti da u gradu opstane crkva. Ali kada se pogleda Defter Nahije Dračevice iz 1540. tada je uočljiva upadljiva dominacija hrišćanskog življa, a u sklopu sa poleđinskim novskim predjelom sasvim izrazita prevaga. Kako je crkva prošla udar u Skopna početkom 1538. španskom udaru, sasvim je neizvjesno. Ukoliko bi podatak o pretvaranju Novske crkve u džamiju bio tačan, tada bi taj događaj pao u vrijeme slabljenja središnje turske vlasti i veoma anarhičnog stanja u ovim krajevima, te veoma opterećujućim sudarima s Uskocima. Također bila je stalno prisutna opasnost od udara kakve hrišćanske flote. Osim toga, crkva bi bila pretvorena u džamiju malo prije otvaranja takozvane Enehanove krize i razmatranja ostavštine Hercegovića. Konačno, konac vijeka bijaše obilježen velikim oslobodilačkim pokretom za patrijarha Jovana. Patrijarha Jovana Kantula, je li? Idemo sa tim terminom, gledamo ga u kontekstu vremena, izbivanja onoga vremena. Taj pomen pretvaranja crkve gradske u džamiju. Isto tako i Trebinski manastir Tvrdoš kao sjedište episkopije stoji u to vrijeme patrijarha Jovana Kantula kao ordinarni manastir, a nije moguće zamisliti da je crkva u Novome u to doba mogla doći u druge okvire. Naime, vladika Visarion je aprila 1596. u Tvrdošu potpisao jedan akt kojim se hercegovački glavari iskazuju odanom Austriji prilazeći zapadnim hrišćanskim sobranjima pod protektoratom rimskog biskupa. To je bilo vrijeme onoga velikog pokreta oslobodilačkog patrijarha Jovana Kantula, koji je na kraju mučenički umoren u Carigradu, i hercegovačkog vladike Visariona, vojvode Grdana, o kojemu svi znamo. Posredno o životu gradske crkve može govoriti i hod Trebinskog manastira, koji pored tako vidne uloge u ustancima protiv Turaka, zbog toga vam ovo naglašavam, opstaje i pruža niz gotovo zgusnutih vijesti kroz čitavi 17. vijek. Dakle, ipak su Turci zadržali taj manastir i pored njegovog jako istaknute uloge u srpskim oslobodilačkim ratovima i ustancima sa konca vijeka. Upravo govorimo o Tvrdošu. Hercegovačka mitropolija hranila je svoje sjedište u Mileševi, koji je pod turskom vlašću stajao od pada Bosne 1463. godine. Uz već dobro poznate vijesti o Mileševskom mitropolitu Davidu u doba starog hercega Stefana i hercega Vlatka iz prve polovine 16. vijeka, poznati su mitropoliti izuzetno ugledne mitropolije. Jovan 1508. 1513. Marko 1524. Maksim 1532. i Nikanor 1547. Dalje, ukoliko bi u Novome opstajala ovakva crkva Svete Gospođe, tada je pomenuta u doba mitropolita Jovana ili Marka. Hercegovačkih mitropolita. Poznati zapis kojim se 1509. pominje Marko Trebinjac po zapovijesti arhijereja Kirvisariona za preosveštenog arhijepiskopa Kirjovana kazuje da je Trebinje sjedište episkopije. Sužavamo dakle pogled na vrijeme pomena ili blizu vremena pomena ove gradske crkve. Nije jasno ukoliko uzimamo da su u prvim decenijama turske vlasti podizane u Hercegovini manastiri kao zadužbine narodnih prvaka, pa time bez velikog oklijevanja pominjemo manastire u Popovu, okrajnim zapadnim predjelima Hercegovine, da se ne bi jedna tako važna politička i ekonomska tačka ove zemlje kao što je Novi u Dračevici podizala u toj obnovi koja se odigravala i pri obnove Pećke patrijaršije. Hercegovina je oživjela kao jedna od središnjih srpskih zemalja. Neke gradske crkve u dubini kontinentalnog predjela čak su dobijale na značaju. Jovan Cvijić je zapažao da su Turci najčešće rušili samo male crkve, ali su zazirali od rušenja velikih crkava i manastira. Navodi se obično mišljenje Branislava Đurđeva, koji skreće pažnju na Defter iz 1523. iz kojega je razvidno da su crkvi ostajala imanja koja su ranije darivala srpski vladari i velikaši. Ukoliko bi zaista ta crkva 1585. bila pretvorena u džamiju, tada je to baš u doba opadanja snage patrijarha iz roda Sokolovića. Gerasim se posljednji put pominje 1586. godine. A tada se kao novi starješina navodi Savatije, raniji mitropolit Hercegovine. To je stariji Savatije, mitropolit Hercegovački, ne Savatije, Ljubi Bratić naš, o kojemu smo govorili detaljno ovdje. Poslije 1557. godine od obnovljene Pećke patrijaršije, turske vlasti su odobravale isključivo obnavljanje onih crkava za koje se moglo dokazati da su sagrađene u vrijeme prije otpočinjanja otomanske vlasti. Konačno, mala svetouspenska crkva manastira Savina doživjela je svoju obnovu 1565. kako svjedoči natpis u crkvi pominjući jeromonaha Pajsija, ali i popa Vukdraga. I Dejan Medaković pominje podatak iz 1519. kojim se razdvajaju crkve Svete Gospođe i Svete Petke i manastira Savina. Nema dakle razloga da se i druga bogorodična crkva u Novome ne održava i obnavlja, naročito ukoliko bi opstajala kao gradska crkva. Od 1485. godine Dračevica je organizovana, dakle eto tek 3 godine od turskog osvajanja Herceg Novoga, organizovana kao sjedište novskog kadiluka u okviru hercegovačkog Sandžakata. Novi je neprestano figurirao kao izuzetno važan privredni centar, a posao sa salonama nije smio biti prekidan niti remećen. Svakako u nastojanju da se pospješuje trgovina, potiskuje se Dubrovnik, turska središnja vlast je mogla dopustiti instrumentalizaciju temeljnih zahtjeva preovladavajućeg žiteljstva nahija Dračevice. Tu ja prepoznajem i određeni razlog, iako hipotetički, govorimo da i turske vlasti uzimaju ozbiljno zahtjeve preovladavajućeg stanovništva u toj nahiji. Evo da pomenemo uzgred, u kategoriju manje pouzdanih vijesti o crkvi u gradu spada jedan određeni niz podataka koje je donio splitski fratar Santo svojim izvještajem iz vizitacija Barske arhijepiskopije 1637. godine. On pored pravoslavne crkve Svetog Sebastijana u Novome pominje i crkvu Svete Gospođe. Vidite, ovaj splitski fratar koji je predstavljao jednu oštricu prozelitsku ovim krajevima pominje crkvu Svete Gospođe. Kada se udaljava recimo van grada, opisujući stanje na teritoriji te barske dijaceze, ovaj sveštenik sasvim tačno ubicira neke crkve na seoskom području. Pogledajte, to je slučaj sa crkvom Svete Nikole, Svetoga Nikole u Bavšićima. I danas stoji. Pominje fratar Santo, evo, prvom polovinom 17. vijeka i Svetog Petra u Bijeloj. Evo, Bijeljani vjerni su obnovili crkvu Svetoga Petra na brdu Klin. Sada je to velika i jeste velika i dimenzijama crkvena građevina, podsjećajući nas na ono zaista drevno nasljeđe bijeljansko koje se temelji na pomenima i prisustvu Svetoga Petra. Teško dakle da ima razloga sumnju istinitost njegova pomena Presvete Bogorodice. Posve je nevjerovatno da se neka rimokatolička crkva u starome gradu, koliko je postojala, ne pomene u izvještaju o stanju Trebinske biskupije iz prve polovine 17. vijeka, a u Novome se pominje crkva Svete Ane. Također, završavam sa tim ovo izlaganje o gradskoj crkvi, posvećenoj Presvetoj Bogorodici u starom gradu Novom, valja jako voditi računa o maloj crkvi u neposrednom zaleđu morske tvrđave, ono Forte Mare, jeli, posvećene svetome Franu iz Asizija, za koju se vjeruje da je prvobitno posvećena Presvetoj Bogorodici. Moguće da zaključimo da ovaj podatak može pokazati mjesto stare gradske crkve Presvete Bogorodice u Herceg Novome. To bi bilo ono što sam ja predvidio da vam kazujem večeras o ove dvije hercegovačke crkve. Možda vam može biti interesantno da se posljednjih godina u Novome intenzivno radi na sabiranju podataka, arhivskih podataka o manastiru roždestva Presvete Bogorodice Potplanina u selu Ratiševina, to smo imali prilike čak i danas obići još jednom, gdje Ratiševljani, njihov crkveni odbor, nastoje na obnovi i restauraciji crkve Sveti Vrači, Kozma i Damjan, na jednom dosta nepristupačnom terenu i uz velike napore, ali se ta obnova crkve Sveti Vrači, evo ovih narednih mjeseci, nesumnjivo privodi i kraju, zbog toga što je ona građevinski u potpunosti sanirana i sačuvana. Zaista velikim trudom Ratiševljana i drugih mještana, mještana novskih. Ta stvar je izuzetno zanimljiva, jer je kraj te crkve prema predanju bio sahranjen hercegovački vojvoda Sava Anđelić, koji je učestvovao u odbijanju kolone i ekspedicije bosanskog vezira Husein Topan Paše, koji je nastajao da 1687. godine deblokira turski garnizon, i u tom odsudnom trenutku Hercegovci predvođeni Anđelićem i Kujačićem i Crnogorci predvođeni Radovićima se isprečuju i zadržavaju jednu kolonu, jednu od dvije kolone Husein Topal Paše u mjestu Kamenome u Gručalicu, odbijaju je, nanose joj poraz, težak poraz, i vraćaju ka Mokrinama i Hercegovini. Istovremeno takav se sudar odvija i u predjelu Sutorine sa jednom kolonom Topal Paše, i mislim da je vrijedno to večeras spomenuti. Taj hercegovac Anđelić, vojvoda Sava Anđelić, izgubio život u tom okršaju, sahranjen je upravo kraj crkve Sveti Vrači, Kozma i Damjan. I interesantno, kazat ću vam to, evo to se možda prvi put javno iznosi, Ratiševljani su prilikom sanacije crkve pretresli naravno pod u crkveniju u namjeri da ga definitivno obnove i stabilizuju, i ispred oltarske pregrade u ovoj crkvi se našao prazan grob. Interesantno, posve prazan grob bez ikakvih osteoloških ostataka. Pored toga, uz južni zid crkve su nađena još dva groba sa osteološkim ostacima. Staro predanje od davnina i Kamenjana i susjednog sela i Ratiševljana govori da je tijelo ekshumirano vojvode Save Anđelića i prenijeto 1911. godine kraj crkve Svete Trojice. Sveta Trojica je i danas parohijalna crkva u Ratiševini, ona stoji kao ordinarna crkva, i bratstvo Anđelića je 1911. godine svome zemljaku i bratstveniku Savi na tome mjestu sagradilo jedan lijepi nadgrobni spomenik koji je danas savršeno sačuvan. Hvala vam na pažnji za ovo predavanje.
Nakon uvodnog izlaganja doktora Gorana Komara uslijedila su pitanja posjetilaca ove duhovne večeri, pa čujte odgovore na nekoliko pitanja.
Kad se traži te dokumente po Dubrovačkom arhivu, jesi li išta našao o crkvi Žanjica?
Ne, to je pitanje koje nas sve naravno jako okupira. Govorimo o crkvi manastirskoj Vavedenja Bogorodice, i zaista u Dubrovačkom arhivu, a ja sam obuhvatao razdoblje, evo vidjet ćete, od 1504. godine do 1795. godine, dakle dvije godine pred pad Venecije, nisam uspio da nađem ni jedan jedini dokument koji bi i posredno govorio o manastirskoj crkvi Vavedenja. Mislim da takva dokumentacija leži na drugim mjestima, leži u arhivu Venecije i leži u arhivu Kotora. I od tamo smo crpili vijesti o manastiru Bogorodičinom na Žanjicama, i te su vijesti objavljivane u više knjiga. Pored ostalog, objavljivao je gospodin Milović u svome zborniku dokumenata za istoriju Crne Gore, izuzetno korektno. Postoje dokumenta koja su jako važna i koja slikaju, eto Milović, koja slikaju jedan određeni sukob crnogorsko-primorskog mitropolita Save Petrovića sa tadašnjim mletačkim vlastima, odnosno biskupom Kotorskim, koji je nastojao da promjenom brade na crkvi preuzme tu crkvu. A mitropolit Sava, vi ćete se svi složiti sa mnom da je u historiografiji ocrtan kao čovjek jako povučen, smijem li kazati i pretjerano povučen, ajde da kažemo i tako, slijedeći nit arhivskih isprava toga vremena, je u ovom slučaju nastupio izuzetno odrešito i odlučno. On je naime tražio zaštitu za svoju crkvu putem letačkih vlasti, koje su više puta i iskoračile u tome pravcu u vrijeme njihovog dominiona Gornjom Bokom i cjelinom Boke. Dakle, oni su bili skloni da da, što kažu, pravično presuđuju. Ta crkva je konačno, imamo za to dokaze, ja ću vam ih iznijeti, i zadržana u rukama pravoslavnog mitropolita Save i Vasilija i njihovih posljednika, uključujući svetoga Petra Cetinskog. Naime, u vrijeme svetoga Petra Cetinskog, jedan savinski arhimandrit, dakle, u samoj završnici 18. vijeka, evo tako ćemo kazati, 1797. godine, u godini pada Venecije, prilazi obnovi te manastirske crkve i čitavog manastira. U pitanju je Simeon Ivković, poznata ličnost koja se pominje u literaturi, i on je u ulozi savinskog arhimandrita i sabrata manastira Savina obnavljao manastir Bogorodičin na Žanicama. Poslije on pomenut više navrata i u prvoj polovini 19. vijeka. To su, evo da skiciramo ad hoc, bez ikakve pripreme, one glavne vijesti o tom manastiru kroz 18. i 19. vijek. Poslije, u vrijeme vladike Gerasima, to vam je svima poznato, velikog pregaoca koji je mnogo brinuo o starinama srpsko-pravoslavnim u Boki Kotorskoj i šire, i po njegovome prethodnome angažovanju velikom u Dalmaciji, kao rođeni Dalmatinac u krajnjoj liniji, on je također vodio brigu o ovome manastiru i uspio da dobije jedan sudski spor pred austro-ugarskim vlastima vezanim za pitanje jurisdikcije. U posljednje vrijeme mi smo čak i izrekli određene riječi protesta, ja bih kazao, uputivši ih Filozofskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, jer je Filozofski fakultet posljednjih godina nastupio kao izdavač jednog izuzetno luksuznog dijela o kultu presvete Bogorodice u Boki Kotorskoj, kojim se dijelom predavač Beogradskog univerziteta opredjeljuje da je nasljeđe manastirsko i manastir Bogorodiče na Žanicama pripadao franciskanskom redu kroz njegovu čitavu istoriju, ne ističući bilo kakvu dilemu koja se javljala u historiografiji vezanu za jurisdikciju. Mi smo uložili naravno jedan određeni protest savjetu Filozofskog fakulteta u nadi da bismo uticali da se u budućnosti spriječe takvi izdavački poduhvati kada je u pitanju Beogradski filozofski fakultet, da se kritički priđe izdavanju takvih knjiga, iako ja moram kazati da ta knjiga odražava veliku erudiciju i veliko poznavanje kulta Bogorodičnog u Boki Kotorskoj od strane autora i njenog sastavljača. No u ovom detalju mi smo našli za shodno da protestujemo.
Znači što sam na neki podatak za broj žamija u ondašnjoj zaštitici, da je bilo 43-40, ne znam sad baš, da je bilo 7 adresa i da je bilo 2 visoke škole. Da li ste ikad naišli na neki takav podatak?
Kubeljići kao dubrovački izvještači, izuzetno detaljni izvještači, nikada nisu pomenuli ni jednu džamiju, a pomenuli su mnogo zgrada u Herceg-Novome. Taj podatak i sve to što je do današnjega dana pruženo se temelji na putopisu Evlije Čelebije. Ja mislim da ste svi sa mnom složiti, tu iscrpnih istraživanja nije bilo. I arhivskih istraživanja, to je jedino što možemo računati kao ozbiljno. Sve drugo za mene nije ozbiljno. Čelebija je definitivno nepouzdani pisac i njegovo se djelo kao istorijski izvod mora uzimati s ogromnom rezervom. Ja ću vam kazati, ali ja želim da odgovorim potpuno iskreno i potpuno otvoreno. Kuveljići u ovim stotinama, ovdje imate nekoliko stotina izvještaja dubrovačkoj vladi, dvojice Kuveljića iz Herceg-Novog, oni su imali čak i djeda koji izvještavao početkom 17. vijeka iz Herceg-Novog dubrovačku vladu. Oni su bili profesionalci koji su zato primali novčanu nagradu. Od strane vlade Dubrovnika. Dubrovnik je očigledno tako i opstao, jel? Zahvaljujući mreži takvih obavještača koji nisu bili ambasadori. Ali vidite, interesantno je da oni pominju veliko groblje u Herceg-Novome, jer mi se moramo upitati, vidite, kad otvorite indeks ove moje knjige, naćete pregršt turskih i muslimanskih imena, nema nikakve sumnje. Pregršt, kao što ćete naći i srpska imena. I imena katolika koji su živjeli u Herceg-Novome. Ima i Dubrovčana koji su živjeli, bili trgovci u Herceg-Novome. To je sve prisutno. Međutim, Kubeljić u jednom trenutku pominju i to po jednom strašno zanimljivom povodu. To može biti predmet negdje u buduće da govorimo kada bi govorili o ovoj zbirci i njenoj sadržini. Međutim, Kubeljić pominje jednu ekshumaciju. To je prvi put da sam ja u mome životu, čitavši hiljade arhivskih dokumenata Boke i evo posljednje vrijeme Dubrovnika, naišao na jednu ekshumaciju koja je određena po odluci sudske instance u Herceg Novome. Dakle, jedan zločinac je obješen u Novome bez suda, molim vas. Novski kadija po povratku sa puta nalaže ekshumaciju čovjeka koji je ukopan u šljunak u jednom žalu hercegnovskom. I nalaže da je počinilac koji je izvršio to vješanje dužan da ga ukopa u velikome groblju. Mi ne znamo gdje se to veliko groblje nalazi i gdje se nalazilo u Herceg-Novome. To je naravno bio povod da to istražujemo, da propitujemo kod starih mještana, da gledamo stare katastarske mape i tako dalje. Pa bi se to nešto moglo suziti na prostor današnje pjace i sjeverno današnje pjace ka magistrali i autobuskoj stanici, ali sasvim hipotetički, ja ovo govorim hipotetički. Hoću da vam kažem da su Kuveljići u njihovim izvještajima strahovito detaljni, oni pominju Kanli Kulu, pominju Veliko Kaštio, pominju kao to mjesta zatvaranja, jeli? Gdje su zatvorenici ležali. Ja nisam naišao ni na jedan dokument od nekoliko stotina izvještaja Kuveljića gdje je pomenuta neka džamija u Herceg Novome i mislim da to vaše pitanje dolazi od i svih koji su okupirali tim pitanjem, uglavnom od pomena koji su po Evliji i Čelebiji. Najvjerovatnije on to temelji na Čelebijinom putopisu. Vidite, Čelebija kada napušta Herceg Novi prolazi kroz Prijevor i ovo će vam biti interesantna stvar. Evo, potakli ste me potpuno nevezano za temu, ali razgovaramo. Čelebija prolazi kroz Prijevor, prolazi kroz Sutorinu, napušta, dakle, Novski predio putem kojim su ga svi napuštali i paše i velikodostojnici turski i srpski vladari ranije. Dakle, dolazi niz Mrcine, pa dolazi tačno na Prijevor i u Prijevoru opisuje srpski pravoslavni manastir sa tri kule i tri topa. Vidjet ćete u komentarima, uzmite u zborniku Boka su objavljivani komentari putopisa Evlije Čelebije, gdje Čelebija pominje manastir u selu Prijevor. Vjerujte, ko je ikada vidio staro jezgro Prijevora koje se zove Rustovo, mogao je vidjeti najimpozantniju arhitekturu na čitavom seoskom području Herceg Novoga. To je nešto što ja vjerujem da treba u budućnosti arheološki pomno i najpomnije istraživati. Staro jezgro Prijevora koje se zove Rustavo. To je selo jako interesantno i iz razloga što bi u njemu hipotetički mogli smještati sjedište Nahije Dračevice, koja se pominje još po Konstantinu Porfirogenitu od 10. vijeka na ovamo, pa sve do konca 18. vijeka i sa tim imenom ta Nahija u unutrašnjoj korespondenciji Novljana i u kontaktima sa izvancima, dakle, figura kao Nahija Dračanica. I Konstantin Jiriček u svojim dijelima znamenitim sjedište Nahije Dračanice smješta, odnosno župe Dračanice smješta 3,5 km od obale mora, to bi upravo odgovaralo smještaju sela Prijevor u Sutorini. Konačno i tvrtkom kastrum, ja sam potpuno siguran, leži na opsegu Sutorine. Tek kasnije su Kosače podizali Herceg Novi i gradili ga najvjerovatnije na današnje mjesto.
U emisiji Ogledalo čuli ste zapis sa 89. duhovne večeri, koja je u nedjelju 30. januara održana u manastiru Miholjska Prevlaka kod Tivta, a na kojoj je dr. Goran Komar iz Herceg Novog govorio o nekoliko istorijskih tema u vezi Herceg Novog.